Luc, kota gereni baleoko na gumbaya. So Jésus ali na yati batati Jericho awe, lo yeke fa yati batani ti on. Mbeni koli ayeke kaso iritu lo zache. Lo yeke makonji ti azoti rongon ginza ti lapo. Lo yeke nga zoti mosoro. Lo yeke gileke ti ba Jésus ti ingalo. Me lo lingbi ti ba Jésus pepe. Mbanga ti so azo ayeke gbali si lo yeke ti lo nduruzo. Tonga so lo kpe, lo ona lini, lo kona yati keke ti sikomor. Ti tene lo ba Jésus na ongo ti lo na lege niso. So Jésus asi na ndo niso, lo yole ti lo na nduzu si lo tene na zache.
Zache, zuna sese iyo, alingbi bilango na dati molaso.
Zache azuna sese iyo. Si lo yamba Jésus na ngia na beti lo. So azo abatonga so, ala kwe akasa Jésus atene.
Lo gwelo lango na ndo ti zo ti shapari.
Me zache aluti na leti kota gbia si lo tene.
Kota gbia, ba, bi yeke mu ndambu ti aye ti mbi kwe na azo ti mawa. Tunga na mbi nzin ginza ti zo na mayere, fade mbi yeke kiri ni na lo lege usho.
Jésus atene na lo.
Laso, nzapa so azo ti da so awe. Mbanga ti so zache nga, ayeke ale ti Abraham. Biani, molenge ti zo agati gi, na ti so azo so a grisa awe.
Jésus akiri atene mbeni toli na azo so ayeke matene ti lo so. Lo tene ni, mbanga ti so lo ganduru na Jérusalem. Anda azo ni abati ala atene. Kodrok biati nzapa ayeke si fafade so, lo tene.
Mbeni zo so ase wati lo ayeke akota zo, agwena mbeni kodro yongoro ti tene, amulo ti gag biati kodro ti lo wani, si na pekoni, fade lo yeke kiri. Kozo ni si lo on, lo ira zo ti kwa ti lo baleoko, lo mwale ti nginza. Balako so, asara na loro, si lo kangbini na ala. Lo tene na ala, ala mungenza so, adena buzengbi asinango eso mbi eke kiri. Me ambati lo, azo ti kodroni, aye tene ti lo pepe. Nila ala tokwa ambeni zo na peko ti lo ti tene, ala gwa tene. E ye si koli so a legbi anando ti e pepe. So lo gagbi awe, lo kina kodro ti lo. Lo ira azo ti kwa ti lo. So lo mungenza ti lo na ala, so ti tene ala fa peko ti eso, ala sara na ngenza ni. Kozo zone agasi atene, kota gbia, leti nginza so lani momuna mbiso, mbi warambe ni balako randoni, biane atena lo, so nzoni, mweke nzoni zo ti kwa, kete yeso amuna mo, mosara kwa nani na legeni, tonga so, mbi mumo, titene mosara komandema nando ti agbata balako. Use zone agasi atene, kota gbia, leti nginza so lani momuna mbiso, mbi warambe ni uku nandoni, biane atena lo, monga, ayeke nzoni mosara komandema na ndö ti agbata uku. Mbeni aga atene na lo atene. Kota gbia, ba le ti nginza ti mola. Mbi mu ni, mbi kanga na ya ti bongo, si mbi bata ni, mbi sara mbeto ti mo. Mbanga ti so, mo yeke koli so mo so mingi. Mo yeke mu ye na ndö so mo bata ye da pepe, si mo yeke kole ti kobe na ndö so mo lu ye da pepe. Biani atene na lo, mo, sioni zo ti kwa. Mbi yeke lu ti gi na ndö ti atene ti yanga ti mo wani, ti fa ngbanga na li ti mo. Mo hinga kwe, mbi yeke koli so mbi so mingi. Mbi yeke mu ye na ndö so mbi bata ye da pepe, si mbi yeke kole ti kobe na ndö so mbi lu ye da pepe. Ngbanga ti nye, si mo zia ngenza ti mbi na ndokua ti batango nginza pepe, tongana, mo zia ni fade ka, ka nginza ni adu mbeni na ndö ni, si na kiringo ti mbi, mbi yeke mu ni kwe. Na pekoni, lo tene na azo so ayeke na tere ti lo tene. Ala zile ti nginza na maboko ti lo. Ala mu na lo so ayeke na ni balako so. Azo ni atene na lo kota gbia, lo yeke na ambeni balako awe. Biani akiri tene atene. Mbi tene na ala, zo so kwe ayeke na ye, fade akiri amu, mbeni ye na ndö ni na lo. Me zo so ayeke na ye pepe, ata kete ye so lo yeke na ni, fade ayeke zi na maboko ti lo. Adu ti awato ti mbi so, aye ti tene mbi legbia na ndö ti ala pepe so, ala mu ala. Aga na ala na ndö so si, ala fago ti ala na le ti mbi.
So Jésus a tenetene so awe, lo on a liniti gwe na Jérusalem, so lo gandugu na Betfaze, na Betani, na tereti ototi a Olive, lo iri a disciple ou se si lo tenena ala.
Ala guna kete kodro so ake na dawati ala so. Na lingo tela na yati kodro ni, fadala ke warambeni mole ngeti lele so akanga lo na tereti mbeni ye, mbeni zo ade hiduti nandoti lo pepe, ala zilu. Aganalo. Tuwana mbenizo wa unda ala atene. Ala yake zi, lele so mangatinye, ala atena lo, kutagbia ye lele ni.
Azo so Jezi atokwa ala so agwe. Awara ye ni tonga na chiso lo tene tene ni na ala. So ala yake zi mo lengeti lele ni, au watilo aunda ala atene.
Ala yake zi lo mangatinye.
Ala kiri tene.
Kutagbia aye lele ni.
Na pekoni, ala mulu, agwenalo na Jezu. Ala bi abongoti ala nandotilo si ala sarati tene Jezu ako nandotilo. Na ongoti Jezu, azo ayekekbara abongoti ala nandotilege. So ala ganduru na Jerusalem, na lege so alondo nandoti ototi a olive niti zu. A disciple bani bani ayeke de kongoti sepelanza pananja na beti ala. Ndaliti ayeti kpene so ala bani so ala tene.
Ayeke nzoni nzapa asala tufa na ndoti gbia so agana iriti kota gbia. Sirili aduti na yayuka si agonda nzapa so ayeke na yayuka na ndoti ayekwe.
Ambeni farizien so ayeke na popoti gbati azoni atene na Jezu atene.
Wafangoye. Tuku na disciple timo tete na ala kai.
Lo kiri tene na ala lo tene.
Li tene na ala, tonga na ala kai. Fade a tene ayeke de Congo.
Jezu a sinduru na Jerusalem. Lo bagbatani si lo totonda lini, lo tene.
Ah, tonga na monga. Moinga fade yeso alingbi timu na mosiriri. Me, mawani ake so, yeni angba na ondengo ni si leti mo abani pepe. Biani. Ambeni lango yake gaswa watu timo yake bungbi sese yaga koto. Angoromo kwe? Ala yake ngoromo. Si ala yake petemo. Mbage na mbage kwe? A watu timo ni yake nikamo. Na azo timo kwe? Mbeni tene oko. Yake mbana ndoti mbati lo pepe. Mbangatiso lango sonza pa gati bamo asiawe. Memo inga ni pepe.
Na pekoni. Jezu alina yati kota datinza pasi lo tonda ki tumba azoso ayeke kaye na yani lo tene na ala.
Asuna yati mbe tinza pa atene. Datimbi ake dutiande dati samberango nzapa. Metiala, ala sara si dani agato nga na duso azo tinzi ayeke onde tereti ala da.
Lakwe Jezu ayeke faye na yati datinza pa. Akota wa yango sandaga. Awa fangonja na akota zoti kodroni kwe ayeke gilege ti falu. Me ala inga yeso ala lingbi ti sara pepe. Ngbangati so azo kwe azia meti ala kwe ti ma atene so ayeke sigigi na yanga tilu.